Ky podcast mundësohet nga Enzo Attini.
A e dini se njerëzit që mbajnë orë në dorë janë më të besueshëm? Enzo Attini, dizajn italian dhe mekanizëm zviceran. Bli online në website-in ton enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose në dyqanin ton fizik tek Sheshi Wilson, Tiranë.
Gati?
Ja, tu qënë? Fillajmë.
Motori të shtyp.
Karroca e dorës të shtyp.
Opinioni të shtyp. Turma në stadium të shtyp.
Shtypi të shtyp.
Burri të shtyp.
Por dhe gruaja të shtyp. Drejtori të shtyp.
Gruaja e drejtorit të shtyp.
Me raste.
Nën drejtoresha të shtyp.
Kushdo me titull drejtor të shtyp.
Dhe po nuk patë mendjen, edhe pastruesja të shtyp.
TikToku të shtyp.
Safeti të shtyp.
Shëndetësia falas të shtyp.
Por sot nuk është e hënë.
Sot nuk është dita për të shtypur.
Domethënë sot nuk është e hënë.
Përshëndetje, mirë se ju rigjejmë pas kaq pak minutash.
Po, mirë se erdhe Kolona. Mirë se u gjetëm.
Po.
Të bëjmë sigur.
Po, sigur sapo po, takuam.
Sigur sapo hapim sezonin. Na mungojnë vetëm ata 50 parashutistët italian. E morë vesh që është hapur sezonin Gjirokastër dhe kanë hedhur parashutist.
Kanë hedhur njerëz.
Besoj, italianët hedhin vetëm njerëz se nuk kanë mundësi të hedhin robot, qenë e gjëra të tjera.
Dhe
nuk e di, kanë pa, besoj që ka qenë një marifet promocional, por unë besoj që pleqëria e Gjirokastrës, ku me sa kam dëgjuar ka mbetur vetëm pleq, duke të rënë një fakt, sepse është kujtuar, ku diun, viti 1939, a ku diun sa vite të tjera, ku italianët në Gjirokastrë si shkruan katëreja, hidhin ku diun gjëra, nga ajri. Kaq.
Da, mbaroj.
Mbaroj, edhe desha të thosha që mund të bëjmë edhe ne si kur nara një parashutis këtu edhe në ndryshoj rrjedhën e emisionit. A ke dëgjuar ti Blerina që neve në këtë prag pranvere po furnizoj, po freskojmë Dubajin
me
500 vajzat e reja?
Mendova që ishte një batut.
Jo, nuk është batut. Hyra në një lokal, edhe televizori si gjithmonë ishte i shuar nga zëri, por imazhet feksnin dhe bëj një
bisedë
me titra, bëj një bisedë në studio, bëj një bisedë në studio për 500 vajzat shqiptare të Dubajit.
Domethënë janë si çunat e Londrës apo jo?
Po, vetëm që nuk mbjellin korrin, ndoshta se nuk di si ta them aktivitetin që bëjnë në Dubai.
Tani këto janë shashka që hedhin personazhe të ndryshëm.
Nuk besoj se janë shashka, un kam dëgjuar që
ka një rrjet.
Fluturimet në Dubai janë, po të kesh rastin që të udhthosh për në Dubai, do shohësh vetëm të rrethuar me vajza të bukura, të cilat shkojnë për për pushime, nuk di çfarë do të çajë për këtë pushimit. Por për pushime intelektuale le të themi. Për të rrahur me itime dhe për të debatuar me inteligjencien e Dubajt.
E kuptoj. Mbase është kjo arsyeja pse është dëgjuar thirrja e kryeministrit, çfarë kërkoni atje pse rrini atje?
A e ka thënë?
Ka thënë, kë ka bërtitur? Çfarë kërkoni atje pse rrini atje?
Ka thënë, edhe më kishin thënë, pra që del është njëri që bërtet në rrugët e Surrelit, po pas ka qenë kryeministrin. Fraza të ngjashme bërtet.
Atëherë thotë Rama thirrje të rinjve që punojnë në turizëm të kthehen në Shqipëri. Mendon që mund të jetë lidhur me këtë?
Patjetër, i dhimbset vajtja dëme e trurit shqiptar. Pra truri jon po ikën drejt Dubajit me qindra. Me qindra vajza që mund të ishin inxhiniere, mjeke, ku diun, janë.
Jo, thjesht punojnë në fushën e turizmit këtu. Jo atje këtu.
Po nuk besoj se ne kemi kapacitetet e Dubajit për të organizuar evente të asaj madhështie si që janë orgjit që kam dëgjuar që bëhen
në
Dubai.
Shumë mirë e ke, por
Akademia Shkencave ndoshta mund organizonte disa orgjira të bukura ku të thith trurin në Dubai, don trurin shqiptar që po rrjedh drejt Dubai ta thith edhe.
Nuk na duhen shumë kapacitete sepse plani, me sa kuptoj, për vitin e ardhshëm në turizëm i qeverisë është një tjetër, ka ndryshuar, nuk kemi më, nuk duam më 9 milion, 10 milion turistë.
Duam 300, po me shumë lek.
Po, nuk na duhet turizmi masiv në Shqipëri, ka thënë po budo, i madhi dhe i gjati.
Që nxjerru nga goja.
Eksakt, Kolo, pikërisht është një
javë,
është deklaratë e kryeministrit.
Dhe që ka qenë, dhe që dikush e ka menduar para meje, do.
Si dikush ai, i vetmi. Po, edhe ka thënë në Shqipëri na duhen turistë që konsumojnë shumë. Në fshat,
po.
E kupton, ja kështu. Kaq kisha unë.
Është pak e vështirë të, si më thënë, të marrësh këshilla turizmi nga njëri që nuk bën turizëm prej kohësh.
Në çfarë kuptim?
Në xhepin e vet.
Ah.
Ka njëri që nuk shkon të harxhojë vet, por kudo që shkon ka të paguara dhe se ajo shisha verës ka kushtuar 5000 lek apo 5 milion lek, nuk e kupton kurr. Po di që piu një verë shumë të mirë. Këtë do të bëjnë turistët, do vinë të pinë sa verë të mirë këtu ku e pi dhe unë.
Unë po përgatitem që për 2024 të dëgjoj shifra në para dhe jo shifra në njerëz. Pra jo 9 milion turist, por Shqipëria këtë vit ka arritur triliarda euro të përftuara nga turizmi ose turizmi në thonjza.
Sa po fole për gjëra të cilat për ne njerëzit e thjeshtë që po na marrin atë 15% e profesioneve të tjera nuk na thon asgjë.
Po, edhe ai është në hallm vete, po nuk e flasim dot se do thonë shfrytzuan postin, kështu që
ato triliardat i mbajnë për vete, nuk i duam. Të Blera sot pata një kështu një edhe
ndryqim.
Një ndriçim, siç është ky, të fola pak për atë, është një njerëz që bërtet rrugëve të surrelit natën, si? Del natën dhe bërtet gjëra, kupton atë. Të nesër më shohin që janë bërë ligje. Ose janë bërë vizione për zhvillimin. Dhe një nga gjërat që mendova unë duke bredhur në për surrel natën, thash, pse nuk bëjmë një natë me muzikë kështu si pak si independente.
Hajde një.
Pra sot është pothuajse gjitha një natë muzikë indie, pothuajse okay, gjitha.
Okej. Okay.
Do ta filloj me një nga grupet më të dashura për mua familjarisht, një grup nordik që janë Mando Diao.
Ah, super. Long before rock and roll.
Jo, po prisë kemi ba more Arten, po un doja atë versionin e MTV Unplugged që ja thash Kloet 700 herë. Nuk e kemi atë, ëh? Nëse kemi mundsi ta ndrojmë? Sepse doja edhe, përveç se doja muzik indie, po mendoja edhe gjëra të tipit Unplugged.
Po, që në Shqip do thotë
është muzikë bërë live, po me
pak instrument.
Me pak instrumenta, kryesisht me jo këto kitarat elektrike të forta.
Po, pikërisht, akustike ndoshta.
Është pak a shumë rritje akustike.
Mm-hmm.
E kemi Arten versionin e MTV Unplugged?
Sigurisht që e kemi, Kolo, shikë këtë pyetje.
Është e njëjta këngë, po shikosh. Kret tjetër gjë.
Shiko si vjen tani kjo.
Long before rock and roll.
Jemi përsëri bashk, Coloreto.
A nuk të shqetëson Blerina kur
më shqetëson çdo gjë.
Arteni nga regjia.
Thot grupi jeni gati dhe grupi jeni vetëm në të dy.
Dhe jo, po më shqetëson pyetja, a jeni gati? E dija që do të ngeste në fyt kjo gjë. Blerina, mua kjo a jeni gati në një vend si Shqipëria ku nuk është askush është gati?
Është akuzative.
Kur dëgjoj ndonjëherë për shembull Jorita Tabakun që flet për që ka lexuar zhngritur në 4 të mëngjesit për të lexuar një ligj për cilin do diskutohet dhe habitem që është dikush që shkon gati në parlament për të folur.
Vetëm ajo është besoj.
Pra nuk duhet të jenë shumë të pak me kokra këta që vërtet e lexojnë dhe vërtet shkojnë të përgatitur për të bërë një punë në çfarëdo lloj vendi të këtij vendi.
Kështu që ne gati jemi se duhet të jemi.
Ne, kjo ne po të ishim gati më artë, ne do ishim
në parlament.
Jo, do ishim me biznese shumë të mëdha artë, nuk do ishim njerëz kështu artistë xhepshpuar. Dhe nuk kemi fatin as të jemi pjesë e një fillimi të ri sepse kemi vetëm fillime të vjetra në këtë vend, nuk po na jep shansi për një fillim të ri. Lajmet.
Tani, çka ndodh? Çka ngjar?
Çka ngjëre, ngjëre?
Javën e kaluar.
Ka në ngjëre ca gjëra? Ku?
Thua mëmë.
Po nga s'di nga ato ta zë. Po ta filloj nga Pogradeci. Nga, mfal, do të ta filloj nga Iriu nga Pogradeci. Çfarë bëri Iriu nga Pogradeci?
Peshkoi.
Sepse pranë Pogradec, kundër gojëve të ligës që thonë rinia po lë këtë vend, një iri ka ngelur në Pogradec. Dhe shikosh çka bër Budova.
Sa opsione kam? Ka dalë të mbledh lule në atë kopshtin buzliqenit.
Doli nga burgu?
Doli, pse hyri?
Kish pas hyrë. Sa doli, çfarë bëri?
Mblodhi këputi lule.
Po, dhe me lule, me një tufë lulesh në dorë, ku vajti?
Ai byrektoria.
Po, dhe masi mori byrekun, ku shkoi?
Lakrori.
Blerina vodhi makinën, do dalësh ke makina që vodhi apo jo? E. Dhe pra si më thënë nga burgu ke vjedhja dhe xhirot me makinë i ziu donte shijonte lirin, po e donte si makina memorie se arditi se çatherë kishir në burg. Pra ti kish ngelte makina memorjes dhe tha unë e vjedh të makinën e arditit thasa
do. Po pse e kapën? Pse?
Dhe e kapën
gjenat.
Mbas 24 orësh lirie, po ishin liri. Ky gjynase ka qenë Iriu nga Pogradeci, se mund të ishte Telma nga Pogradeci dhe të kishte edhe një Luiz nga Pogradeci, do shihnim nam. Ja të hap çikush.
Luiz zakonisht është nga Shkodra, po. Që do nga Pogradeci.
Po flas për atë Luizën që e Hollywoodit, jo për këtë jo të Hollywoodit.
Okej.
ç'të them, sa kish fituar pra nga kish përfituar nga amnistia, doli vodhi.
Un po mendoj, po
dhe
fantazoj.
Mbas pak 10 gjëra që duhet bëj njeriu kur sapo del nga burgu.
Ashtu dhe.
Më pas po.
E dy thash un,
iku i ri nga përgatitja.
Ecim.
Lajm tjetër. Nuk e dia quhet lajm, se më duket një gjë shumë e rëndom për ta thënë si lajm, që burri një ministre ka qelluar me thik një shefin e një institucioni dhe është arratisur ja shteti.
Po pse nuk është njeriu ai kolo? Gjak nxet, që mund t'i nxehet gjaku,
që po patjetër.
Si të gjithë ne?
Po patjetër, po losmo me thika, me thika plastike si gjithë ne tjerët. Çan të lodër me thika për vërtetë.
Imagjinoj duke luajtur me thik plastike, me të drejtën.
Ose
ja, opa.
Ose me darts. Losmo me darts. Po më shkau dora. Po më jangula në tëm thati tjetër, po
më
shkau dora.
Kam edhe unë një lajm.
Shumë bukur. Përpara se të flas për një tmerr.
Një tjetër shkollë po rilind në Durrës. Një tjetër shkollë po rilind në Durrës.
Që nga titulli
që nga rilind.
Më duket si një titulli 1905-s kur kishim nevojë për të frymzuar popullin që jo do bëhet Shqipëri.
Ashtu dhe fri tani.
Do hapen shkollat shqipe.
Halli është. Se është edhe me pamje, kupton, janë këto pilastrat si quhen, këto kolonat e hekurit dhe betonit.
Tani të keqen, në shqipi themi karabina.
Po, karabina. Po se më gjante kështu si. Po ndërtohet sipas standardeve për të ofruar mësim dhënje për 224 nxënës. Tani un them, ku do t'i gjejmë këta?
Jo, un do të them një herë, nëse është vetëm pilastri që i thua ti. Ku i pan standarde, domethënë, po pritet të bëhet, pastaj mendo për pra aty po, me sa shohun kanë ngul, kanë hapur vetëm themelët.
Po
dhe po nguten të promovojnë standardet e shkollës.
Standardi në letër shifet o kolo. M'fal.
Se këto
si
standard...
inceneratori, si ai fjerë, pse m'fal. Ne ashtu e kemi treguar në 3D.
Është shumë e vërtetë, sepse standardet në praktik do vinë një tërmet tjetër do na i tregojë
standardet. Ashtu dhe.
Nuk kemi pse i testojmë ne. Kur i teston tërmetin?
O dy turistë
i pe nga dritarja e radios.
Nga Lezhë apo?
Ç'po ndo, po i shtyp në një kamion?
Ata që do vinë janë aty. Po bën foto
para. A turistët lezhian, po. Më pëlqeu kjo që sapo the. Do rri në Shqipëri, nuk iki më.
Okej.
Okay. Tani që po bën janë hedhur themelët në një shkollë me standarde, unë nuk iki më nga Shqipëria.
Shumë mirë.
Po të kisha mundësinë të zija një shok të mirë nga Pogradeci, një çunteri. Mundësi që nuk më jepet sepse këta çuan nga Pogradeci siç e shefti i kapin dhe i fusin brenda për një palë makinë që vodhën.
Imagjino po të kthehen ato 500 vajzat nga Dubai.
Ky bëhet një vend që të mos ikësh më. Mund mos të bëhet dalësh nga shtëpia ndoshta. Dhe prandaj s'ke si ikën se s'del dot as nga shtëpia. Siguria ushqimore.
ISHP.
Jo, prit. Siguria ushqimore. Lajme të mira kemi. Vetëm 5% e qumshit që prodhohet në vend testohet. Do të besoj që ky 5% është nga qumshti që derdhën ata të shkretut. Kështu që praktikisht po pim 100% qumësht të patestuar,
sepse
5% jo, 5% është e derdhën të okay. Testuarin. Kështu që dhe më mirë që e pim patestuar,
po
sepse
ti... sigurt ç'mund të kesh
fundi më shumë në këtë vend. Risi teknologjike në ç't. Një që nuk e di pse kanë bërë dhe lajm këtë gjë, pasi kur ne po sigurt
thua, domethënë tingëllore të pasueshme.
Ti të mendosh që këtu është miti dhe kanë shpikur një gjë, një revolucion shkencor, domethënë. Kjo duhet të jetë reklama e paguar nga QSUT-ja. Në çfarë prit të shoh pak median? Mfal, do ta shoh patjetër apo a qartë. Mirë, nuk e them dot emrin e medias, por është me siguri një reklam e paguar, sepse bën reklam një aparature jo invazive për matjen e oksigjenit të trurit.
Oh.
Un them që si makina e të vërtetës që kishte si makina të vërtetës që kishim dikur tek Arditi në fillimet e vet. Në pamundësi për të pasur një makinë të vërtetë të vërtetë.
Ore ky është ai makinës memorjes?
Është i njëjti, po. Dikur bënim dhe makinën e vërtetës kur unë isha pjesë e stafit.
Okay.
Dhe po këtu e po them 40 vjet përpara ose ndoshta mund të ketë 60-70 vjet përpara, po. Bënim makinën e vërtetës dhe meqenëse s'kishim mundësi teknike për të prodhuar një makinë vërtetë qoftë me gjasme, morëm dy vetë që i matnim pulsin njerëzve dhe këtë quajtë makina e vërtetës. Shkora që kanë qenë.
Më pëlqen.
Kishim mbetur të bllokuar në shpellën e Pullumbasit, lajmi tjetër. Shpëtohen jon këtë çast, po janë shpëtuar 5 pullumba britanik.
Është?
Pes turistë, domethënë.
E kuptova.
Un prap nuk e kuptoj këtë gjën. Sepse në mënyrën se si e shoh un, shpella pullumbazit, nëse ti nuk inskenon bllokim dhe shpëtim nga policia, un nuk e kuptoj pse duhet shkosh njëherë atje. Pra do t'i pjesë eksperiencës e gjitha. Blokimi, asfiksimi dhe ardhja policisë. Që t'kesh të tërgosh. Edhe një të fundit i dashur Arten, pastaj do bëjmë shpjegim muzikor. Pas ka qenë kjo javë
plot me ngjarje të befasishme.
Kjo është një ngjarje e dhimbshme dhe
ajo s'na pëlqen.
Bletët shtektare kanë infektuar kosheret në Kukës. Dhe sigurt mos mjaftonte kjo, bletërisi thot ilaçet janë skaduara, nuk japin efekt. Ky mund të ketë provuar ndoshta edhe te vetja. Sepse unë do provoj para se të japë bletës dhe provoja vet. Dhe nuk kanë pasur efekt. Ndërkohë që bletët shtektare në Thonjza thotë, unë se kuptoj pse duhet të jenë Thonjza, sepse janë blet praktikisht blet serbe ose nga vendet që nuk na duan. Kan ardhur dhe po infektojnë kosherët në Durrës,
në fund në Kukës. Spione.
Dhe mos u habit, po morën vesh që 500 koshere blet kanë shkuar në Dubai.
Në Serbi.
Jo, jo.
Në Dubai.
Në Dubai. Okay. Na i sëmurën këta, na i prishën këta në këto blet, Blerina.
Okej, okay, do bëjmë një shplarje me muzikë tani?
Do ta shbëjmë, do ta shbëjmë. Mm. Një shplarje me muzikë dhe jemi gjithmonë në në zhandrin. Në zhandrin. Jo, nuk është, nuk jemi në zhandër.
Xhananini që këndon në vitin tim të lindjes praktikisht.
Po.
Bukur, jemi rikthyer me segmentin tim të preferuar me rubrikën e 10 gjërave që dhe që këtë javë koincidon me 10 gjëra që nuk duhet të bëni në asnjë mënyrë në çastin që dilin nga burgu, sigurisht frymzuar nga historia që rrëfyem në hyrje.
Është një manual, një manual.
Po po, një.
Për ata që sapo kanë dalë nga amnistia.
Po.
Dhe se kanë kuptuar akoma që s'kanë dalë.
Dhe që kanë dalë, që kanë dalë, dhe shumë shpejt pritet të dalin. Atëherë, do të ishte e pakëshillueshme që të shoqëroheshit me persona të dyshuar apo të implikuar me krimin, si për shembull kameramanin që xhiroi intervistën e tigrit në Arrati. Kur themi tigrit, nuk e kemi fjalën për atë të kopshtit zoologjik, besoj.
Edhe pse ato kanë xhiruar shumë kameraman të cilët janë me kokë në tras tani, edhe këtë të kopshtit.
Është.
10 gjëra që ndër 10 gjëra që nuk duhen bërë kur del nga burgu është edhe abuzimi me substanca që të dëmtojnë arsyen, si për shembull droga, alkooli dhe çfarëdo lloj gjëje që ha për mëngjes, lul basha.
Do të ishte mirë që të mos frekuentoni ambiente të njohura për aktivitet kriminal, si për shembull tash fara në shkallët e bashkisë.
Kjo më pëlqeu.
Të pëlqeu ti. Ajo fara, besoj fjala fara të pëlqeu shumë.
Dhe mbi të gjitha, një gjë që nuk duhet bërë kur del nga burgu është t'i bësh kashillëk faturistit të ujit ose të dritave kur vinë për të parë sahatin.
Do të ishte mirë të mos shesësh në trotuar presh apo perime të tjera me zhardhok të pazhvilluar.
Nuk të fali.
Nuk e di pse zhardhoku i pazhvilluar që ka hal në sy domethënë.
Po sigurisht, këto gjyshet që kanë zhardhokun e pazhvilluar janë të gjitha për burg të përjetshëm. Edhe që i kapin ata që i gjemojnë në përlagje derisa ti mbërthejnë.
Për shembull, po të kesh çep thata, nuk ka asgjë, hit. Ama çepa njom atë ose ku diun si tham, jo.
Zhardhoku blerin, aty është thelbi.
Zhard.
I krimit. Diçka tjetër që nuk duhet bër kur sapo ke dal nga burgu është të flirtosh me arkëtarët e bankave të nivelit të dytë, sidomos nëse i dënuar më parë për grabitje bankash.
Të krijosh grup muzikor me ish shokët e burgut titulluar Ansambli Polifonik i Qelis numër 7.
Nuk shilo të tentosh të kopjosh databazën e Teamsit, sepse shpreson të gjesh të dashur duke lexuar aty informacionet.
Do të ishte mirë të evitoje të merrje në telefon drejtorin e Raj 3. Në fakt, kjo nuk shilohet edhe kur nuk e qenë më parë në burg.
Dhe sidomos dy gjëra nuk tolerohen qartë. Po, sigurisht që ajo nuk duhet bërë kur del nga burgu.
Ajo as kur je kryeministër, jo më kur del nga burgu.
Në 10 gjëra që nuk duhen bërë kur del nga burgu janë edhe një të blesh vota me Bitcoin. Sepse kështu ke shkatëruar tregun e votës në Shqipëri. Dhe dyta të kandidosh si deputet në Parlamentin Evropian me partinë e Mitsotakis.
Shiko, mirë të ishte dhe mos të dërgoni letra dashurie rojes burgut të shkruara në fatura fiktive të VSH-je. Dhe ishte mirë të evitohej edhe kjo.
Po si, kur thua fatura të VSH-je, për cilën të VSH-je ke fjalën?
Jo, atë të ekranit.
A, mirë, kujtova. Sa ty kam dërguar ca fatura fiktive. Shqyqyrës më kanë kapur.
Dhe
ca këshu, ca letra anonime. Ka qishin 10 gjërat që nuk duhen bërë kur sapo ke dalë nga ai vendi i errët dhe i ftohtë. Kam dëgjuar që kështu është në burg.
Errët dhe ftohtë.
Me të dëgjuar e kam.
Un po po e ruaj.
Po gatimi është shumë i mirë, sa ty që nga thatë burgosur, sidomos thatë përjetshmi, do të thiej u vika dora për këtë gatim mëti, vetëm erza të ken.
Un do të t'jap një lajm që do të të shokoj ose do të bëhet nisësh direkt.
Do marrësh për pak më vonë apo do të thuash tani?
Po, jo, por më vonë, por që ka lidhje me gjithë këtë kontekstin e qelisë së ftohtë. Mirë,
ma mbaj se mezi po pres të diskutojmë për qelit të shkopta dhe të nxehta. Madje,
e nxeh. Dhe ky është një mision që paksa të shtyp ky i kolos, që do të shpalos në këtë moment.
Kemi vendosur të ndërmarrim një aventurë të paparë në Republikën e Shqipërisë.
Po, të lexojmë
një libër nga, jo, të lexojmë një libër nga fillimi në fund. Dhe një libër çfarëdo, për një ese filozofike. Shoqëria e sfilitur nga Byung Chul Hani, botuar nga Berk për Shqipërinë, shqipruar nga Marcela Likaj.
Qëndroni me ne.
Është kur lexoj është i mbështetur edhe nga Traduki, që është një institucion që mbështet shumë, është ka më serioze në botë që mbështet për kthimet e tjera etj. Pra është një rrjet letrare, ku diun. Si më thënë, është një libër shumë i rëndësishëm, kur të pak të nja 20 dherë dhe Fondacioni Kulturor i Lichtensteinit ka kontribuar që të përkthehet ky libër në Shqip.
Po, çike këto.
Autori është, e thamë,
Papa, e thamë,
Byung Chul Hani. Nuk do të gjeni dot asnjë foto në internet.
Është një radiografi shumë e mirë e shoqërisë në cilën e njeriu të sotëm, ë?
Ne folëm për Mërzinë e Thellë, që ishte një kapitull që unë kisha shumë qejf. Tani do të jemi tek kapitulli i jetës aktive, vita aktiva. Është pak i ngarkuar filozofisht, filozofikisht nga fillimi, por do ta përballojmë. Ne kemi përballuar dhe, ku diun, kolerën në 96-ën, Blerina, si popull.
Ore kemi përballuar dhe misioni im kurban, ku diun.
Çfarë nuk kemi përballuar, do përballojmë dhe këtë kapitull të librit Shoqëria Sfilitur. Po filloj leximin. Në veprën e saj Vita Aktiva, Hannah Arendt përpiqet të rehabilitojë Vita Aktivën. Pra jetën aktive, kuptohet kjo. Kundrejt primatit tradicional të vita kontemplativa, që është me sa kuptohen ajo jeta e plogësht, dhe të artikuloj atë përsëri në diversitetin e saj të brëndshëm. Si pas mendimit të Arendtit, pikpamja tradicionale e ka reduktuar vita aktivan, pa të drejt, në shqetësim të thjesht, nec octium, ose askolia, është një shpjegimi gjatë këtu, po, don ideja është nërmjet, domethënë
në shkollë ose
duhet të jetë sodice, pra shpirti duhet të jetë soditës apo aktivi gjë e tillë. Hannah Arendt e lidh ripercaktimin e saj të vitë aktivas me primatin e veprimit. Ashtu si mësuesi i saj Heidegger, ajo i përkushtohet aksionit heroik. Megjithatë, Heideggeri i hershëm e orienton veprimin vendimtar drejt vdekjes. Mundësia vdekjes vendos bariera në veprim dhe bën lirin të kufizuar. Ndërsa Hannah Arendt e orienton mundësinë e veprimit te lindja, gjë që shton veprimit theksin heroik. Sipasaj, mrekullia qëndron bashkë në riprodhimin njerëzor. Fillimi i ri, të cilin qenjet njerëzore duhet ta realizojnë nëpërmjet të lindurit. Vendin e besimit që bën mrekulli e zë veprimi. Mrekulli tani shkaktohet nga veprimet heroike, ku lindja është detyrim i njerëzimit. Veprimi merr kështu një dimension pothuajse vetar. Ka një shpjegim të gjatë në fund për këtë koncept, por nuk po ndalem. Sipas Arendtit, shoqëria moderne si shoqëri e punës shkatron çdo mundësi veprimi, duke degraduar njerëzit në animal laborants, pra kafshë që punojnë, kafshë pune. Veprimi shkakton në mënyrë aktive procese të reja. Njerëzit modern, nga ana tjetër, janë pasivisht në mëshirën e procesit anonim të tjetuarit. Të menduarit gjithashtu degradon në për llogaritje, pra thjesht funksionim cerebral. Të gjitha format e vita aktivas, si të prodhuarit, ashtu edhe të vepruarit, zhyten në nivelin e punës. Kështu e shë Arendti epokën moderne, e cila filloi me një aktivizim të padëgjuar heroik të gjitha kapaciteteve njerëzore, duke përfunduar në një pasivitet vdekjeprurës. Shpjegimi i Arendtit për fitoren e kafshëve të punës nuk i përshtatet zhvillimeve më të fundit shoqërore. Ajo pohon se në kohët moderne jeta e individit është, në thonjza, zhytur plotësisht në rrjedhën e procesit jetësor që sundon specien. Dhe se i vetmi vendim aktiv dhe individual është, thonjza prap, të heqësh dorë nga vetja, nga individualiteti. që të mund të funksionosh në thonjza më mirë. Absolutizimi i punës lidhet me faktin se në fund të fundit në krijimin dhe zgjerimin e shoqërisë, jeta e specieve njerëzore pohon veten si e vetmi absolute. Arendti madje beson se mund të dalloj sinjale rreziku që njeriu mund të përgatitet për të shndruar në specie shtazore, nga cila duket se ka ardhur që nga Darwini. Ajo supozon se nëse të gjitha aktivitetet njerëzore do shiheshin vetëm nga një pikë e largët univers, në univers, nuk do të shfaqeshin më si aktivitete, por si procese biologjike. A sa burrë kjo? Pra po ta shohësh tokën nga ku diun, nga Marsi. Të gjitha gjërat që bëjmë ne që na duken kështu aktivitetet mbyllja të punës, në fakt ata mund t'i mendojnë si si gjëra biologjike, si na duken e milingonat që bëjnë gjërat e dyre biologjike. Derina. Ç'po lexoj këtu. Për një vëzhgues në hapësirë, motorizimi do të dukej si një mutacion biologjik. Pra motorizimi, këto makina që kalojnë këtu poshtë, mund të duken si mutacion
një
biologjik.
Një defekt i prodhimit.
Po i kafshës, pra kafshme me mutacione, gjatë të cilit trupi i njeriu, sikurse kërmilli, vishet me një korac metalike.
Ashtu ka.
Dhe në të vërtetë blerina këto makinat tona, a nuk janë si guaska kërmillit? Tani që po ma shtije kjo ndërmend, ëh. Ashtu si bakteret që reagojnë ndaj antibiotikëve duke u shndruar kështu në specie rezistente. Përshkrimet e Arendtit për kafshët moderne të punës nuk korrespondojnë me vëzhgimet që mund të bëjmë në shoqërinë e sotme të arritjeve. Ky animal laborance, pra kjo kafsha punës i periudhës së vonë moderne, nuk e zbulon fare individualitetin apo egon e tij, duke vazhduar punën në procesin anonim të jetës së specieve. Shoqëria e punës ka krijuar individualitetin e saj si një shoqëri performuese dhe aktive. Kafshët e punës të periudhës së vonë moderne, kafsha e punës e periudhës së vonë moderne është i pajisur me një ego gati të shpërthejë dhe është larg të qenurit pasiv. Nëse do të ishte dorë nga individualiteti dhe do të jepej plotësisht në procesin jetësor të specieve, të paktën do të kishte qetësinë e një kafshe. Por animal laboranci, pra kafsha e punës e periudhës së vonë moderne, vetëm kafsh nuk është. Ai është hiperaktiv dhe hiperneurotik. Për pyetjen se pse të gjitha aktivitetet njerëzore në epokën e vonë moderne bien në nivelin e punës dhe pse ka një ritëm kaq të ethshëm, duhet kërkuar një përgjigje tjetër. Humbja moderne e besimit, që prek jo vetëm Zotin apo botën tjetër, por dhe vetë realitetin, e bën jetën e njerëzit rrënjësisht kalimtare. Asnjëherë nuk ka qenë aq kalimtare sa sot. Jo vetëm jeta e njerëzit është rrënjësisht kalimtare, por edhe bota vetë. Asgjë nuk premton kozgjatje apo ekzistencë. Për shkak të kësaj mungese të ekzistencës, lind nervozizmi dhe mungesa e qetësisë. Përkatësia gjinisë mund ta kishte ndihmuar kafshën e punës të arrinte qetësinë e kafshës, mirëpo uni i periudhës së vonë moderne është krejt i izoluar. Edhe fet, si teknikë thanato, që do ta largoni frikën nga vdekja dhe do krijoni një ndjenjë qëndrueshmërie, janë vjetruar. Zhveshja nga narrativa e botës në përgjithësi e shton ndjenjën e përkohshmërisë. Ajo bën jetën të zhveshur. Vet puna është një veprimtari e zhveshur. Puna e zhveshur është pikërisht veprimtaria që korrespondon me jetën e zhveshur. Puna e zhveshur dhe jetuarit e zhveshur përcaktojnë dhe kushtëzojnë njëra tjetrën. Për shkak të mungesës të narrative thanato, pra që është ky largimi i frikës nga vdekja, lind detyrimi për ta mbajtur me domos të shëndetshme këtë jetë të zhveshur. Nietzsche ka thënë se pas vdekjes së Zotit, shëndeti lartësohet si një perëndi. Nëse do të kishte një horizont kuptimor që shkonte për te jetës së zhveshur, shëndeti nuk do të ishte në gjendje të absolutizojë në këtë mas. Jeta sot është më e zhveshur se jeta e Homo sacerit apo sacerit, nuk e di si lexohet kjo. Homo saceri është dikur që është përjashtuar nga shoqëria për shkak të një shkelje. Ai mund të vritet pa u ndëshkuar. Sipas filozofit Giorgio Agamben, Homo saceri është simbol i një jete absolutisht vdekjeprurse. Ai përshkruan si homines sacri edhe hebrejt në kampin e përqendrimit, edhe të burgosërit në Guantanamo. Individët pa dokumente, azil kërkuesi që presin në një dhomë të palishme për dëbimin e tyre, ose të sëmurët në repartin e kujdesit intensiv, të cilët janë të lidhur në tuba dhe vegetojnë. Nëse shoqëria moderne e arritjeve na shtyn të gjithëve në një jetë të zhveshur, atëherë jo vetëm njerëzit në periferi të shoqërisë ose në gjendje të jashtëzakonshme, jo vetëm të përjashtuarit, por të gjithë ne, pa përjashtim jemi homines sacri. Megjithatë, ata kanë veçorinë që nuk janë absolutisht të vdekshëm, por absolutisht të pavdekshëm. Ata janë, si thua, të pavdekur. Këtu fjala sasër nuk do thot i mallkuar, por i shenjtë. Tani jeta e zhveshur është në vetvete e shenjtë. Kështu që duhet ruajtur me çdo kusht. Ndaj jetës së zhveshur tërësisht kalimtare, njeriu reagon me hiperaktivitet, me histerinë e punës dhe të prodhimit. Edhe nxitimi i sotëm ka të bëjë shumë me këtë mungesë të ekzistencës. Shoqëria e punës dhe arritjeve nuk është më një shoqëri e lirë. Ajo krijon kufizime të reja. Dialektika e zotërisë dhe shërbëtorit nuk çon në përfundimisht në një shoqëri në cilën të gjithë janë të lirë dhe të zotë bëjnë çfarë të duan. Përkundërzi, ajo çon në një shoqëri pune në cilën vetë zotëria është bërë shërbëtor. Në këtë shoqëri detyruese të gjithë mbartin me vete një kamp pune.
Kemë mbritur, a?
Jo, kam edhe pak, por Arteni më thotë që mjaftueshëm, domethënë, para se ti bjerë të fikët.
Edhe të gjithë ato që janë sidomos në timon.
Do ta mbarojmë këtë kapitull, se tani sa më bëi interesant kur don
sepse sa sa më
po, pra sa më zbriti pak në komunikim pak më popullor.
Pa.
Dhe tamam kur po flisim për këta zotërinë të mëdhej, të cilët ka që punojnë si kafshë pune, kthehen në nivel shërbëtori. Tamam këtu ndërprem dhe për ta vazhduar javën që vjen.
Ky podcast mundësohet nga Enzo Attini.
A e dini se njerëzit që mbajnë orë në dorë janë më të besueshëm? Enzo Attini, dizajn italian dhe mekanizëm zviceran. Blej online në websajtin ton enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose në dyqanin ton fizik tek Sheshi Wilson, Tiranë.
Një
version
ja ku jemi.
Gogja i rall i Scorpions, mbase i rall nuk është, po për veshët e mi po, Born to Touch Your Feelings.
Është një version në plak të kënduar në Athin diku në mes të viteve 2000.
E sigurt është, unë kam qenë në atë koncert, kështu
që. Blerin e dashur.
Më thuaj.
A ke dëgjuar gjëti për diçka që zgjat jetën?
Jetën jo, po diçka tjetër. Po.
Mirë. Jo, do flasim pak më vonë për gjëra për zgjatje të tjera, por un po flas për jetën.
E qeshura.
Jo. E puthura e gruas.
Oh, sa i mirë.
Në mëngjes. Para se të ikësh për në punë.
Po un që s'kam grua?
Do puthësh gruan e dikujt tjetër.
Okej. Okay.
Ma gjeti kë për të puthur në mëngjes.
Okej. Okay.
Vetëm bëj kujdes. Do ta puthësh mbi 6 sekonda.
Oh,
kjo është rregull. Po puthem mbi 6 sekonda të zgjatë tjetra.
Kam një çift në fakt, komshi.
Që mund të mund të ndihmoj tjetër gjatë.
Po.
Mund të ofrojmë fundetar.
Mbase do t'i pyes sonte kur shkoj, nëse mund të më ofrojnë gruan e çiftit për 6 sekonda çdo mëngjes. Interesante, po pse çfarë ndodh kimikisht?
Kur ndash, po se ç'dohen sa gjëra ti don mbas 6 sekondash se të shkon goja ku të dhëmb mëlçia. Mbas 6 sekondash ndodh ka gjëra, pra ajo puthja 6 sekondë sekondësh që thuhet domethënë. Që sigurisht duhet të ketë pak pasion brenda, nuk është sikur ti puth një pemë ose një kastravec.
Po tani me gruan e tjetër nuk
mund të. Kjo puthja e 6-s çfarë bën? Është dhe nuk është puthje thjesht nga këto të faqes, ëh. Duhet 6 të lartë sepse lëshon fillon trupi dhe lëshon oksitoksin. Sekrecione oksitoksine dhe çfarë bën që kjo oksitoksina, domethënë duke lëshuar për ditë të zgjas ka jetën. E thën shkurtimisht.
Nuk e di pse, po un kam imazhin e çifteve që në mëngjes ikin nga shtëpia duke u shaj.
Edhe njëri tjetër, çik koçifoz. Ikin me pak koçifoz në buz.
Po, mbase duhet provuar si. Shiko.
E të kishim nga një grua o Blerina.
Ti
jo, nga një grua që rri, domethënë që nuk na lë në gjumë. Dhe ikën dhe na lë duke fjetur, edhe mund ta provonim. Por gratë tona punojnë, ti e di shumë mirë edhe.
Ikim përpara jush.
Ka ikur koha kur ikte burri dhe linte grua në shtëpi për të rritur kalamajt. Tani ikë gruaja dhe lë burrin që çoi kalamajt në çerdhe. Shkora kanë ardhur.
Po. Skandal. Skandal në burgun britanik Kolo,
pra
siç po thoya.
Nuk ndalen, nuk ka ndal.
Ka të ndalur skandali në burgun britanik, dhe un më në fund kuptova edhe arsyen ose le të themi shpjegimin e shprehjes burgu për burrat është e para, dhe kuptova shumë mirë arsyen e migrimit drejt të shqiptarëve, drejt Britanisë madhe.
Pra një lajm të hapi ty një bot
kuptim të tërë. Çfarë ndodh në burgjet britanike? Është rritur numri i gardianeve që bëjnë seks me të burgosurit. Domethënë me dëshirë, jo kështu në mënyrë.
Pra me dëshirën e Burgosurit? U mendoj se këta edhe këto edhe mund t'i rrahin Burgosurit dhe t'i detyrojnë të bëjnë gjëra që ata s'duan.
Mua më duk një lajm.
Pra të vjen të hysh në burg vetëm duke pritur që a thua do vi rradha ime. Te lind pyetja, sa të Burgosur ka dhe sa gardiane ka?
Nuk e di,
po. Vitin
e kaluar jo më pak se 18 gra që punonin në Superburgun e kategorisë C për meshkujt të rritur, me një kapacitet prej 2100 personash, ishin shkarkuar ose kanë dhënë dorëheqjen pasi kishin thyer rregullat pra duke bërë këtë që sa po thash.
Uaç më the, pra një pothuajse një gardiane për 120 veta, diçka e tillë.
Si më thënë. Shikoj se jo të gjithë. Domethënë
e kuptoj. Ajo gardiana i rreshton 120. Kush 120 që ime? Ma rreshtoni këtu. Do zgjedh njëri nga jeti, nga Shqipëria. Hajde këtu, futu në qeliti.
Ashtu
da. E pra paska jetë intensive pa, edhe në burg.
Tani e kuptojmë, burgu për burrat është.
Po, edhe për gardianët.
Ka një tjetër lajm për burrat. Do
ta them apo
do ta shplashti me diçka tjetër?
Po ja, lutem shumë. Un çfarë do gjë që thua ti, un do t'i vë ka pak me Rion Braçen.
A, shumë bukur. Atëherë po flasun.
Do them diçka për Rion Braçen.
Po flasun për para. Shiko, un ndonjëherë jam e mahnitur nga ideja gjeniale dhe kreativiteti atyre që zhvillojnë sondazhe, studime, sepse them si ka vajtur mendja. Për shembull, si mund të shkojë mendja të bësh një klasifikim të mënyrës se si bëjnë çiçin burrat në të gjithë Evropën, pra ulur apo në këmb. Kush e ka pasur idenë i parë që thotë, "Ore, këta gjermanët e bëkan ulur. Po këta polakët si do ta bëjnë?"
Në pemë. Kështu kam dëgjuar, do të hipësh në pemë në Poloni.
Tani në rezulto ka kolo që burrat britanik dhe polak janë ndër të parët e listës
që në
orë ti vrasësh nuk ulen. O ti thuash ulu, jo. E bëjnë
pra,
në këmbë.
Edhe në burg me ato gardianë që
të bëjnë në këmbë. E kundërta na ndodhka me gjermanët.
Me zi presin tulen
40% e burrave gjerman, or me zi presin tulen. Në Australi
kemi një dy shok në Australi, Blerina, na të lutem shumë na ndriço se ç'ndodh atje.
Edhe ata me zi presin të ulen.
Apo vetëm ulur dhe në këmbë, nuk paska opsione të tjera. Që ka një studim shumë i lodhur.
Po, prapo.
Sepse un po prisja edhe gjëra të tjera
jo,
të tipit.
Jo, ulur në këmbë, është ndezur o fikur, po prap dua të them.
Po mirë, nuk ka opsione të tjera kjo makina që po përmend ti, domethënë mund të ulet xhami, ka uli.
Jo.
Ta mbash xhamin gjysmë hapur, jo. Blerina. Edhe kaq na mjaftoi. Pra, do zëm shoqëri vetëm me polak, poleqër me sa të.
Poleqër.
Po lexoj këtu që Erion Braçe në këtë moshë të thyrë që është, paska vendosur të bëjë mea culpa.
Erion Braçe, po i vetmi që s'ka bërë asnjëherë asgjë, domethënë.
Po, këtë radhë vendosi të bëjë një mea culpa.
Për atë ligjin për menopauzën.
Jo, për asnjë nga ato gjëra që kujton ti. Për gjithë votimet që ka bërë që mund mos i kishte bërë, jo se do ndryshonte gjë i ziu se partinë vetë ka PF është ajo, domethënë dihet. Por të paktën të thoshte që unë nuk kam votuar si këta të tjerët. Jo. Mërzia ti e madhe dhe vetme dhe që nuk ja, do të thënë, nuk donte të vdiste pa e thënë dhe pa kërkuar falje, ishte që rësjell keq me Josefina Topalli.
Oh. Po pse?
Pra gjithë to gazepe që ka Shqipëria.
Imagjino, unë asë mbaj mend.
Me gjitha kryetar dhe kryetaresha që ka tash i domon që janë jo për ti, ku diun, jo për ti keq trajtuar, po për tu shkulur prej leshrash me gjërat që bëjnë. Ky ndjen që ka bërë diçka këtu e 20 vjet përpara ndaj Josefina Topalli dhe mezi pas ka pritur mezi pas ka pritur që ta thotë. Dhe ka thënë.
Ëh. Çi ka thënë?
Ka thënë kam qenë pak nevrik. Ka thënë vërtet. Por kam ndryshuar thotë. Tani jam më shumë etik nga ç'kam qenë. Dhe më përmbajtur nga ç'kam qenë domos.
Tani e ka thënë në një intervistë.
Edhe edhe shkopi që i rrim as qafe, edhe shpata që i rrim mbi kokë është një shpatë që mos rriur
po deshe. Keqen e Demokleut. Jemi përsëri bashk 19:22, sot nuk është e hënë. Un jam Blerina përballë Koloreto. Kjo
është. Vetëm fon një vasko i egër, jo i egër po.
Qyrqen.
Jo, kjo është fundi i viteve të 10, duket.
Ne pra.
Po Vasco është unë e kam marrë shumë vonë, sepse dua Vasco për shumë vitesh. Ndoshta që kur kam lindur. Vasco është ka qenë deri para pak vitesh këngëtari me audiencën live më të madhe në botë.
Po, vërtet.
Dhe ata priste mendja që kjo të ndodhte me një rocker italian, ku ja 1 milion e ca vet
në atë
në Modera Park. Ç'të them? Sa mirë që s'kemi qenë se do na ishin thyer brinjët me 1 milion italian.
Pa.
Zevzek që kanë vajtur për par, të imagjinoj do 1 milion italian që prisin janë këtu, po ç'po ç'po.
Dhe që flasin.
Dhe që flasin një kohë.
Ose që këndojnë një herë duke kolur,
këndojnë. Si më thon, kudo që ka 5 italian është e këshillueshme të mos urrish shumë afër. Prodhon një energji të folure shumë të madhe.
Ecim. Kemi, kemi në dorë të Kolos, në duart Kolos, fjalorin digital të gjuhës së sotme djeshme shqipe. Nga ku si çdo javë nxjerrim në pah në sipërfaqe fjalë të harruara,
të ndryshkura,
të dëgjuara, të ndryshkura.
Po që mund ta kishin zgjedhur shumë halle, po ti dinim dhe po të na mësonte dikush.
Pa.
Blerina.
Pa. Ku e lëm te një cë e lezetshme. Po.
Më duk shumë e lezetshme javën e kaluar.
E mbaj mend.
Tani po vjen turp ta them. Sepse është fjala Cernik. Cerniku. Është një mbiemër.
Shikon, nuk jemi njëjti një javë më parë. E kupton? Ajo që të entuziazmonte të hënën e kaluar, këtë të hënë nuk të entuziazmon më. Kupton, ke ndryshuar.
Jo, çështja është, përveç se është një fjalë që përdoret në një krahin, e tham. Të pa emërtuar. Por shpjegimi vetëm për Cerniku shpjegot me një fjalë të vetme, që është fjala karvariq.
A tani po e kuptova.
E kujtova. Unë kam të vështirë të kuptoj ç'është karvariqi, po, që mund të shpjegoj Cernikun. Pra duhet presim k-n dhe kur vim ne te k-ja.
Jo vetëm k-n, duhet presim gjithçka e pasor.
Po, k-n, a-n, r-n, v-n. Karvariqin e plot. Por që ka di karvariqi? Apo Cerniku? Qënkër ka diçka me të cilin zën kemi gjëra.
Pesh.
Gjuaj me Cernik, ka që shpjegimi, gjuaj me Cernik, ose gjuaj me karvariq. Do të shojmë më vonë, kalonim e heqim certifikatën, CTC-ja në zoologji për ata që ua ka zën pak myshku këtë fjalë, është një rend i gjitarve të detit, shumë balena, delfinët, fundën gjitha, që gjitha CTC. Pra janë kafshë që marrin frymë mushkëri dhe janë si peshë të mëdhej. Cezarian.
E dim.
E kemi gjithë nga i shoqe që ka eksperiencuar Cezarianin. Por Ceza është apo gjepi, të ndrysh.
Gjepi?
Po Ceza është një gjë që shpjegohet prapë me fjalën gjep. Që prapë unë se di se çfarë është.
Që nuk është gjep.
Po ama shpjegimi thot të dhënxhin ujë me cez. Ç'mund të jetë ceza vall? Do të shkojmë të presim gjën, domethënë që të kuptojmë cezën.
Po mund të shpjegojmë diçka që i ka të gjitha aty? Pa pritur që të vi diçka tjetër? Një fjalë që ndoshta
kam frikë se jo, kaq domethënë fjalori më jep vetëm këto.
Okay.
Ceza është për të kuptuar cezën ose cezat, shi gjepin, gjep, gjepin.
Dakor.
Vazhdojmë me ceziumin, besoj dim, është në kimi metal alkalin. Cezur, pushimi shkurtër brenda një vargu gjatë leximit. Ua, që bën një vend caktuar sipas metrit për të theksuar më mirë ritmin.
Oh, wow.
Cezur e vogël ose e madhe. Cezur fundore. Mos marr, do më nezi, tash më zio pres të hap një libër poezi dhe të mbrik këtë cezura dhe them jam apo un do bëj një cezurë. Edhe në muzikë që ka një pushim që shënon vendin ndarjes së ritmit në një melodi.
Interesant.
Cëpëz. Cëpëza.
Një copë.
Na që ka një jomë jo, na që ka një zogë. Me trupin sa të mullenjës, por nuk është mullenja, është tjetër, është cëpëz kjo. Me ngjyrë të murme në të hirtë, që rri në vende moçalore e në pleherishta. Do të shihim plot vërdall në fakt. Çu di pse s'kemi parë cëpëz.
E hanë krokodilët.
Vërdall. Cëqja. Që është pak a shumë cëqja, e folim të cëqja.
Se në gjithë gjitha si fjalë gabim.
Jo, jo, është janë cëqe. Por cëqe mund tjetë përveç se cëkes. Mund tjetë edhe një kypi hol prej metali e prej druri që vjetë në tapën e shishes për të hedhur e për të thithur në të lëngjet pak e nga pak.
Le të themi një hing.
Ja, ja. Ja, nuk është, sepse hinga është tjetër, kështë thjesht një gypi i hol. Pra vjetë në tapën e shishes në mënyrë që të mos dal me
furi.
Dhe quhet cëqe, po.
Zërja cëqen. Zëra grykën cëqes. Jo.
Po, po edhe mund ta themi. Madje edhe një shishe e vogël që është shpatuke zakonisht, dhe që ishte paisur me një tap që ka këtë gypin, pra këtë cëqen. Edhe kjo shisha quhet cëqe.
Ai.
Kuptimi i tretë i cëqes është shiko Stërlagës. Osa sa punë është kjo vajtja ke stëri, vajtja ke stëri. Kemi një cër, cëri, është pisku i vapës koha kur të djeg vapa në cërin e vapës. Më pëlqeka.
Në mes të cërit.
Do doja ta përdor, sot kishte
një. Në pikë të cërit.
Sot kishte një cër sot me Blerina. Ishte një cër muge Uralanës.
Më ra një cër në kokë.
Cër cëret, cër cëriti. Cër cëritur, një folje jo kalimtare kjo. Është diçka që bën cër cër. Sa bukur.
Mos më bëj cër cër, mos cër cër aty.
Jo vetëm kjo. Po kur digjet, kur nxehet diçka dhe digjet në tigan, yndyra për shkak të cër cër, është cër cër.
Po,
cër cëret yndyra kur bëhet. Unë mendoj që
bëhet.
Po pra, kam thua pra, se nuk e përdor. Sështë... Mirë ne, po këta që bën master shefin, do pam nga 40 puntata master shef, nuk e dëgjuam një fjalën cërcëret.
Vërtet.
Turtuvi. Cërcërin shih cërcëretin, cërcërit shih cicerojin. kemi edhe çerçeritin dallëndyshet. Cërcërit, çerçerit përdoret në njëtin kuptim. Folja jo kalimtare dhe kjo. Cërcëritja është dëshurme lehtë e përsëritur që del nga kërcitja e një sendi. Dhe që i ngjan zhurmës, pra është okay, i ngjan zhurmës që bën yndyra kur nxehet shumë në tigan, kërcitje lehtë. Kuptimi tjetër i cërcëritjes është cicerima, a tham, cërima. Do të shojmë cëritjen. Cëritja është prapë njëta gjë, nxehja dhe djegja, ose çaj paskemi bërë cërcërit neve këtu. Sepse cërcër dhe cërit dhe cërcërit që kanë njëta gjë. Cëritja e gjalpit, pra skuqja e gjalpit në tigan. Cërit tigani. Cërit mund tjetë thumboj, shpoj, nguc. Kur ti cërit mushkën, ke pasur mushkën e njërë, ja?
Jo, po, kam cëritur mushkën e tjetrit.
Pro shumë mirë ke bërë. Që tha mushka? E vuajti?
Jo, cëritja. E pësoj.
E kuptoj që u cërit.
E pësoj.
E fundit cëritja, paska... O, kemi një cërka keq, mirë. Te cërka keq i do ndalemi. Cëritja është një zhurmë lehtë, pra tham një, paska disa opcione, cërit. Cëritu është diçka e djegur e nxehur në tigan, përsisht yndyra e skuqur fort. I cëritur, edhe vezët mund të jenë të cëritura. E ke bilën të cërka keqi? Ma kujto Blerina.
Cërka keq. Po vër një shenjë aty.
Do ta vë edhe shenjën, por mirë është kur edhe ma kujtojnë që kam bën shenjë, se mund të harroj që kam bën shenjë.
Bukur. Me çfarë ndajemi tani? Me një blog publicitar?
Me një blog, besoj. Dhe mbas blogut, po pa, kemi një grup që është grup indie. Por brenda grupit indie është një kompozitor që është në fakt lideri i Arctic Monkeys.
Ah, bukur.
Si më thash, një situatë komplikuar aty.
Okej.
Okay, por është një grup që më pëlqen shumë edhe
komplekse.
Po të kisha mundësinë, domethënë, do i ftoja për ditëlindje.
Por nuk e ke, kështu që vetëm gjithë mund të bëjmë. Ne
vetëm festonim ditëlindjen. Do ishte shumë bukur.
Reklama. Mirë, jemi rikthyer për të fundit herë edhe për këtë të hënë programin Sot Nuk Është e Hënë.
Ose të para fundit. Jo, i thesha dhe mund tjetë e para fundit të herë.
Po,
po që rënë si ka, po që është fundin, në fund fundit.
Kur thua ti,
po një
para
miri.
Fundit që është. Shiko, e dipse u entuziasmova shumë, po e lë për daljen e fundit atëherë.
Mirë,
se, a mund të themon... Se përqevaj shumë këj lajmi, sa që thash do jetë fundi, le ta mbyllim kështu.
Edhe kjo që them unë është i bukur për fund, edhe unë do doja ta ruaja për të fundit. Si ta bëjmë?
Hajde bëjmë llaka-llaka kot derisa të mbi fundi.
Llaka-llaka. Sikur të kishim në telefon lidhet agron llaka në lidhje të drejtë për drejtë, ishte një llaka-llaka-llaka absolute.
Llaka-llaka show, do ishte një titull fantastik.
Si ka vajtur mendja llaka agronit. Po, kam hyrë te kjo pjesa e studimeve dhe nga një listë gjatë me studimeve, nuk e di sa shumë studime bën dhe publikojnë për ditë të reja. Por kjo më pëlqen ka të bëjë me psikologjinë sociale, është ka të bëjë me basketbollin.
Po.
Ke parasysh kur sa shumë preken njerëzit në basketbol? Që ne mendojmë që buluajmë, unë gjithmonë kam menduar që kur e kam refuzuar gjithmonë basketbollin. Thell nga që jam i shkurtër, do nuk bëj para sport, po.
Shikoj, po nuk është ti lindi.
Po e kam maskuar me faktin që aty të fusin duart. Nuk bëj sport, unë futa. Unë jam vetëm ping-pong.
Shikoj, nuk është baleti ai apo s'është sport?
Baleti është sport jashtë performancës. Për kur bën servitje.
Tani, çfarë thot studimi tutan?
Thotë që kjo futja e duarve që këta ngulin këmbë, ngulin këmbë që është nuk e quajnë futje duarsh, e quajnë prekje fizike nga shokët e ekipit, të bën ka shumë mirë.
më në, për gjumin në natës.
Për çfarë? Ndoshta të lëm pa gjumë. Aha. Por të bëkan shumë mirë për performancën apo siç do të quhet i performancën.
Po, për koshat.
Për koshat.
Sa mirë.
Pra po të kapën shokët nga. Po të përgëdhenin shokët ose shoqjet, ti bëken ami në koshat.
Kur pyet çfarë të shtyu? Çfarë të shtyu të bëje kosh? Është
ishin 3-4 duar njëkohësisht. Sidomos në këto gjuhë të delira që siç paska përcaktuar ky studimi që kanë diçka shumë delikate sepse do dash ka përqendrim.
Po.
Duhet sigurisht të hapësi sportive.
Prekse.
Fokus. Por mbi gjithë të mbash presionin.
Është qartë.
Dhe kur ti e hum të parën, kur të prekin shokët dhe shokët ose shoqet, ti shkëlqeket tek e dyta.
Pas
të prekën i kundeshja.
Është qartë.
Hajde them.
E njëta përgjigje do të ishte edhe për pyetjen kush të mbështet në profesionin tënd, shokat e skuadrës.
Po, pyetja do të ishte më precize. Kush të mbështet, dhe ti thua nga para apo nga mbrapa, nga anësh apo në fundore?
E qartë.
Se ka disa lloj mbështetjesh, me sa po kuptoj unë. Por është e vërtetë që vetëm me shtytjen e shokëve mund të ecësh përpara,
siç edhe.
Siç edhe tregon ky studim. Ka një metaforë me të tjera, po të duash blirin.
Unë mendoj që ky është momenti për një tjetër këngë apo jo? Apo jo Arten?
Apo Arten, mund kam kohë të them ndonjë studim tjetër apo 30 sekonda për të thënë diçka shkurt, diçka shumë serioze.
Hajde.
Në qoftë se ti je pa gjumë dhe e zëvendëson në fundjavë.
Pyqen ka ti, për mua.
Ti ke më pak shanse të kap depresioni, pra zhvillosh simptomat depresive.
Oh, wow.
Pra edhe në qofë se java ka qenë rënduar dhe pa gjumë.
Po, ti flinë në fundjavë.
Po e fute 28 orë gjumë në fundjavë, do më thë që
të ngopesh
mirë, do më thëmë. Dhe të harosh edhe në qa vëndi punon.
E kuptoj.
Shenjat janë shumë të mira që depresioni nuk do të kap aq keq sa që të kapin shokët në ekipit të basketbolit.
Bukur, dhe me qënë se diskutimet serioze zgjasin pak, gati grupi. Dhe grupi u bëgati për daljen e fundit më në fund. Mirë se erdhe Elona.
Shumë e bukur kur vjen tek studioja juaj, se jeni aq të përqendruar ke fjalori me të.
Po.
Edhe jeni aq shumë të përqendruar te muzika që dëgjoni, ta unë hi guys. Aha.
Jo. Do kemi qenë në gjumë.
Ose në kufje. Jemi me kufje.
Pas ka ardhur dhe ky kush.
Po, nuk e dim
kush. Është koka zim se kujt po
dikun na kanë
në studio për ata që nuk ka që nuk e kanë radio me ekran.
Me televizor.
Me televizor dhe nuk shohin ç'bëhet në studio. Kemi një kok turku.
Kok turku thua?
Jo, kok turku është kok e prer një bust koke. Nuk është bust koke, thashë, është thjesht kok, pra nuk është bust koke. E një personi pa njohur.
Se Elona është me ne, është sepse më fal, Kolo, po.
Që ta përcjellim.
Do të
përcjellim Kolo.
Që ka me rak që ikim. Arsyeja pse Elona është me ne është fillon si çdo të fillim javë Big Brother Radio
që këtë javë jam pa Enisheun, duhet të thënë para.
Çfarë ka ndodhur në Enishe?
Mund të them, e kam çuar deri në komë.
Është me xhirime.
E kam çuar deri në komë.
Ja shtetit.
Ka shku vet për punë veta, për pushime
të topë
gjitha. Kurse un jam me Liamin. Ju e dini kush del të shtunën nga Big Brother vjen të hënë në Big Brother Radio. Fillojmë pas orës 8, do jem 1 orë me Liamin, edhe kështu si i ftuar, edhe si co-hosting, edhe më thetash.
Perfekt. Kështu që do të na përshëndesë.
Yes, i ka ta përshëndes. Hajde,
paçim. Kjo koka mos është e jotja kjo. Koka.
Vaj koka.
Koka bardhë prej Alçie këtu në studio.
Ndiqeni pak më vonë Elonën bashkë me Liamin dhe gjitha gjërat e përgatitura për Big Brother Radio. Ndërkohë, Kolo, mund të ta them atë gjën që më ngeli më rak?
Tani më ka ngel mendja te kjo koka që ka gjithkohon që kur kemi ardhur ne këtu mbi këtë tavolinë dhe nuk e dim koka kujt është. Ngjan si një kokë lushnjare, kështu e par nga mbrapa, nga modeli flokëve bisht pëllumbi.
Jo, se janë bisht pëllumbi,
janë
thjesht flok kaçurela
të një lloj
modeli antiqe.
Po mirë, lushnja është një vend banim antik.
E kuptova, nuk do të dish se çfarë ndodh në Moskë.
Në Moskë Blerina, po në Moskën antike çfarë kanë?
Le të flasim për lushnjen.
Në Moskën e të ardhmes.
Jo, hiç asgjë. Mendova që ta mbyllni me dashuri këtë program.
Ashtu do ta mbyllim.
Dhe lajmi që sapo lexova, le të them lajmin, është një lajm i madh, po diku në Moskë një inxhinier elektronik ose një IT, më saktë, ka
që mund të kisha
programuar një robot që t'i gjente nuse. E ke parasysh se
kthehet atë
Hallën, Tezën, Giant.
Ky ka robotin.
Ky ka robotin.
Jetim i shkret.
E ka lëshuar në internet, në Tinder.
Jetim Moskovit.
Edhe i ka thënë, "Shiko, unë dua një nuse, kështu 1 2 3 4 5 karakteristika fizike dhe 500 të tjera karakteriale. Tani bëj ça dush, du nuse."
Gjem nuse hallo.
Ah, ashtu dhe.
Unis halla.
Niset hallua. Edhe që thua ti me 5000 goca, çk 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 çk
çk
çk çk filloi. Nga këto 5000 për zgjodhi një 350 ca.
Kur thua çk çk e ke fjalën çk çk.
Si
çk çk ujon, po?
Nga 5 nga 3, domethën si Miss Albania pak a shumë. Nga 5000 në 300, nga 300 në 12, nga 12 i propozon këtij 4 llokume.
Shumë thot, ja, këto janë të tua, dhe zgjidhe merë.
I tha tani, zgjidhe
merë,
futu dhe ky doli më ngrika i darkë me të katërta dhe zgjodhi nusën e jetës. Dhe, edhe propozimin për martesja bëri në përmjet të robotit të ChatGPT.
Ose budala ishte e të lodhe i vetë për propozim?
Kjo ngeli pak kesh në fillim, nuk e mori shumë. E ke presur si
në
gota
si gjithë nusët e reja.
Na thonë që ishte halua që të gjeti, që të pa ose tesja. Po pas ta e kaloje.
E gëlltiti.
Pyetje. Tani do martohen.
Pyetje shumë bukur, egzofshin. E shet këtë hallun ty, e jet me qira.
Është shumë shtrenjtë.
Po mirë, më sa ka natën hallua.
Këto hallot tona janë analoge.
Sa ka hallun ty, sa shet atë hallun se do zgjidhe shumë probleme
beqarie. Se ti 1400 dollar kishte harxuar.
Blerina do ta mbyllim sot.
Po, do ikim.
Nëse nuk e kundër.
Erdhi momenti. 19:54 do t'ju lëm me një tjetër këngë,
me një grup simpatik Kasabien.
Okej.
Okay. Kasep.
Klubi si ma fa njëri që thuhet.
Duke se thuhet Kasabien.
Okej, okay, Kasabien. Ne ritakohemi të hënën që vjen. Sot nuk është hënë, nga Blerina dhe Kolo. Natën e mirë.
Ky podcast u mundësuar nga Enzo Attini.
A e dini se njerëzit që mbajnë orë në dorë janë më të besueshëm? Enzo Attini, dizajn italian dhe mekanizm zviceran. Blej online në website-in ton enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose në dyqanin ton fizik tek Sheshi Wilson, Tiranë.